No niin, viimeksi Joosefin veljet olivat faarao edessä, kertovat hetken aikaa vierailevansa Egyptissä ja tiedämme, että se venyi vähän pidemmäksi se reissu. Jaakob oli sitten itse faarao edessä ja toivotti menneen tulleen siunausta faaraolle ja lähti. Ja Israel sai asettua Goosenin maakuntaan. Ja sitten mennään tämän päivän sanaan, jakeesta 11 alkaen. Ja Joosef sijoitti isänsä ja veljensä Egyptin maahan ja antoi heille maanomaisuutta maan parhaasta osasta, Ramseksen maakunnasta, niin kuin faarao oli hänen käskenyt tehdä. Ja Joosef elätti isänsä ja veljensä ja koko isänsä perhettä antamalla jokaiselle elatusta vaimojen ja lasten luvun mukaan. No Ramseksen maakunta sanotaan tässä, vaikka aiemmin puhuttiin Goosenin maakunnasta, sama alue ja siinä on vaan molempia nimiä nyt käytetään. Saattaa olla myöskin kyseessä semmoinen, että toinen nimi oli se, millä se myöhemmin tunnettiin ja sitä käytetään tässä sitten lukijalle selvennykseksi. Ja vaikka se oli hedelmällistä seutua, parasta aluetta, niin selvästikään nyt ankaran nälänhädän aikana se sekään maa ei tuottanut hedelmää. Ja Joosef toi elatusta perheväelleen vaimojen ja lasten luvun mukaan. Eli huomatteko, itsessään tuottamaton maa, Joosef tuo ulkopuolelta, eli Egyptin viljavarastoista sinne ravinnon. Olkoon tässä meille muistutusta myöskin siitä, että miten me itse olemme itsessämme tuottamatonta, hedelmätöntä maata. Sen, missä ei mikään kasva, kuoleman maata. Ja siksi meidän Joosefimme, eli Jeesuksen, täytyy jatkuvasti ulkopuolelta tuoda meille elatus, että pysymme elossa. Eli on tärkeää aina muistaa tämä, kun ihmisellä on aina taipumus alkaa sitä omaa maaperää katsomaan. Silloin kun tarvitaan rakkautta tai uskoa tai toivoa tai voimaa tai anteeksi antavaisuutta tai jotain muuta hyvää, niin me luonnosta alamme sitä katsomaan sitä oman maan tuottosta, että mitä minä saan tämän tuottamaan. Mutta ei sitä kannata omasta sydämestä etsiä, vaan meidän täytyy ottaa se kaikki vastaan Jeesukselta, joka kantaa sen meille ulkopuoleltamme. Siis hän elättää meidät. Moni saattaa pelätä, että pysyyköhän uskoni elävänä loppuun saakka. Mitä jos uskoni sammuukin maailman myrskyissä kerran? No, ajattelepa, kysyivätkö Joosefin perhekuntalaiset, että pysymmeköhän me elossa täällä? Mitä jos me kuolemmekin nälkään? Siis he saattoivat sitä kyllä kysyäkin, en tiedä. Mutta jos he kysyivät sitä, niin heidän toivonsa oli yksinomaan Joosefissa. Koska he näkivät, että on ihan kaikki kuollutta täällä. Niin ei he sitä maata katsoneet ja miettineet, että pysymmeköhän me elossa, kun tämä maa on näin surkea. Ei, vaan he tiesivät, jos he kysyivät, pysymmekö elossa, niin se kysymys tarkoitti sitä, että tuokohan Joosef meille aina sen elatuksen tänne, että me pysymme elossa. Eli heidän toivonsa oli siinä Joosefissa, joka säännöllisesti toi heille ravinnon. Ei omissa pelloissa ja varastoissa ollut mitään, mihin panna toivonsa, koska siellä ei ollut mitään. Samoin kristillinen usko ei ole siihen omaan uskoon ja omiin varastoihin katsomista ja siihen toivon panemista, vaan Jeesukseen, joka tuo elämä. Eli jos me kysymme, pysyyköhän uskoni elävänä loppuun saakka, niin se pitää muuttaa se kysymys toiseen muotoon, että pysyyköhän Jeesus armollisena minua kohtaan loppuun saakka? Riittääköhän Jeesuksen armo minulle perille asti? Ja silloin se on se oikea se kysymys, koska silloin me emme katso sinne kuolleeseen maahan ja mietti, että selviänkö minä, vaan me katsomme sinne tielle, mistä meidän Joosefimme tulee, että tuleekohan hän jatkuvasti ja ainakohan hän antaa armonsa. Ja Jeesus mielellään vastaa siihen kysymykseen, että täältä minä taas tuun, taas sen elannon kanssa, mitä tarvit tänä päivänä. Eli me pysymme uskossa loppuun saakka, kunhan Jeesus ei vain lakkaa antamasta. Ja hän on luvannut, että hän ei lakkaa. Joka messukin on sellainen paikka, jossa meidän Joosefimme Jeesus laskeutuu meidän tuottamattomaan Goosenin maakuntamme ja tuo meille sen, mikä pitää meitä elossa. Siis messu ei ole mitään kivaa harrastustoimintaamme, ei varsinaisesti edes virkistystoimintaa. Aina messu ei välttämättä tunnu virkistävä, ei välttämättä tuu joka sunnuntai semmoinen ole, että mahtava, nyt minä opin jotain uutta tai kylläpä oli hieno Raamatun kohta ja nyt minä tulin puhutelluksi. Saattaa olla, ettei välillä tunnu yhtään miltä. Mutta mitä silloin väliä? Jeesus on tullut ja antanut sen, mitä me tarvitsemme elääksemme, mikä pitää meitä elossa. Eli messu on meidän, se ei ole mitään mukavaa bonusta, vaan se on meidän elossa pysymiseksemme. Ja siksi huomaan vielä tuo, että siis Israelille oli silloin suuri ilouutinen se viesti, jonka Jaakobin pojat toi, että Joosef on vielä elossa ja on koko Egyptin maan valtias. Mutta se ei ollut vielä täysin riittävä. Siis se oli se mullistava juttu, mutta tarvittiin vielä tieto siitä, missä Joosefin voi kohdata. Ja tarvittiin se, että Joosef oikeasti tulee ja elättää heitä siellä Goosenissa. Ja siksi kokonainen evankeliumi ei ole vielä siinä, että Jeesus on kuollut syntiemme tähden, elää ja on koko maailman hallitsija. Se ei ole vielä kokonainen evankeliumi. Kokonaisen evankeliumiin kuuluu myös se, että no missä tämä Jeesus on kohdattavissa, missä hän jakaa sitä kuolemansa ja ylösnousemuksensa hedelmää syntien anteeksi antamusta, joka herättää meitä eloa ja pitää meitä elossa tässä kuoleman maassa. Eli yhtä tärkeää kuin se kysymys, että mitä Jeesus on tehnyt, on myöskin se, missä hän nyt on lahjojansa jakamassa, missä hän on meitä varten. No mennään eteenpäin, jae 13. Mutta ei missään koko maassa ollut leipää, sillä nälänhätä oli hyvin kova, niin että Egyptin maa ja Kanaanin maa olivat nääntymässä nälkä. Tästä sen verran vain, että no tuo leipää, se voidaan myös ymmärtää viljaa tai ruokaa. Se, mitä tarvitaan eläkseen, ei ollut koko Egyptissä. Eli koko Egyptissä tarkoitti siis sitä, että ei ollut missään muualla kuin niissä Joosefin varastoissa. Eli tämä koko Egyptissä ei tarkoittanut sitä, että nyt oli varastotkin tyhjät, vaan kyllä siellä varastoissa oli edelleen sitä, mikä oli kerrytetty lihavien vuosien aikana. Ja 14. Ja viljalla, jota ostettiin, Joosef kokosi kaiken rahan, mitä oli Egyptin maassa ja Kanaanin maassa, ja Joosef vei rahat Faaraon hoviin. Siis Joosef ei missään vaiheessa jaellut sitä viljaa ilmaiseksi, paitsi niin kuin näimme, että veljillensä hän palautti sen rahan, mitä he tulivat maksamaan. Mutta siis tavallisesti hän möi sitä rahaa vastaan, sitä viljaa. Ja koska nälänhätä vaan tuli kovemmaksi ja kovemmaksi, niin hän sai kaikki egyptiläisten sekä kanaanilaisten rahat kerättyä. Eli huomatkaa, siis Kanaanin maassakin edelleen oli nälänhätä ja sieltäkin, samalla lailla kun Joosefin veljet tulivat, niin tuli muitakin ihmisiä ostamaan viljaa. Ja mennään eteenpäin, jae 15. Kun raha oli loppunut Egyptin maasta ja Kanaanin maasta, tulivat kaikki egyptiläiset Joosefin luo sanoen, anna meille leipää, miksi me kuolisimme sinun silmiesi edessä? Sillä raha on loppunut. Joosef vastasi, tuokaa tänne karjanne, minä annan teille leipää karjastanne, jos rahanne on loppunut. Ja he toivat Joosefille karjansa, ja Joosef antoi heille leipää hevosista, lampaista, raavaskarjasta ja aaseista. Niin hän sen vuoden elätti heitä leivällä kaiken heidän karjansa hinnasta. Siis egyptiläiset ja kanaanilaiset olivat menettäneet kaikki rahansa jo Joosefille. Heillä ei ollut yksinkertaisesti enää millä maksaa. Ja nyt kun heillä loppui taas leipä, he joutuivat antamaan karjansakin sitä leipää vastaan. Eli nyt oltiin tilanteessa, että oli mennyt rahat ja nyt oli mennyt karja, mutta henki edelleen säilyi. Ja katsotaan eteenpäin, mitä tapahtuu. Jakaista 18. Niin kului se vuosi. Seuraavana vuonna he tulivat taas hänen luoksensa ja sanoivat hänelle, emme tahdo salata herraltamme, että raha on lopussa. Ja myöskin eläimemme ovat joutuneet herramme omiksi. Meillä ei ole muuta jäljellä annettavana herrallemme kuin ruumiimme ja peltomme. Miksi me menehtyisimme sinun silmiesi edessä sekä me itse että meidän peltomme? Osta meidät ja peltomme leivällä, niin me tulemme peltoinemme Faaraon orjiksi. Anna meille siementä, että eläisimme, emmekä kuolisi, eivätkä peltomme joutuisi autioiksi. Niin Joosef osti faaraalle kaikki Egyptin pellot, sillä egyptiläiset myivät jokainen vainionsa, koska nälkä ahdisti heitä. Niin joutui maa faaraon omaksi. No nyt kun taas tuli nälkä, eikä ollut enää annettavaksi mitään muuta kuin peltonsa ja itsensä, niin jotta he pysyivät hengissä, he antoivat nyt peltonsa omistusoikeudet faaraalle. Ja nyt he saivat siementä Joosefilta, eli tulevia vuosia varten sitä siementä, että he säilyisivät hengissä. Ja tällä tavalla egyptiläisistä tuli faaraon orjia, faaraon palvelijoita, jotka viljelivät faaraon peltoja, eivätkä enää omia peltoja. Vielä jatketaan jakeesta 21. Ja hän siirsi kansan kaupunkeihin Egyptin toisesta äärestä toiseen saakka. Nyt jos joku lukee uutta käännöstä tässä kohtaa, niin saattaa kummastella. Kun tässä, siinä uudessa käännöksessä ei puhuta mitään väestön siirrosta, vaan siinä lukee, että Joosef teki kansasta faaraon orjia kautta koko Egyptin maan. No, tässä on nyt kyse siitä, että hebrealainen alkuteksti puhuu kyllä tässä väestön siirrosta, niin kuin vanha käännös asian sanoo. Mutta ilmeisesti ongelmaksi on tullut se, että mitä ihmeen tekemistä väestön siirrolla olisi tässä kohtaa. Kun eihän siinä ole mitään järkeä, että on ensiksi sanottu, miten Joosef on hankkinut kansan faaraon palvelijoiksi viljeleen faaraon peltoja, niin, ja sitten kerrotaan, että yhtäkkiä hän siirtääkin heidät kaikki kaupunkeihin. No kuka niitä peltoja sitten enää viljelee? Ja tämä kohta, kun on kreikaksi käännetty, niin ehkä tämä on kanssa askarruttanut kääntäjiä, koska siihen kreikankielisen käännöksiin on jostain syystä tullut Joosef teki kansasta faaraon orjia kautta koko Egyptin maa, eli se, mitä meidän uusi kirkkoraamattumme kääntää. Eli jostain syystä, täytyy sanoa, että en tiedä miksi, siis kun käännetään raamattua suomeksi, niin sitä käännetään vanha testamenttia aina siitä hebrealaisesta tekstistä, eikä kreikan käännöksestä. Mutta jostain syystä meidän uusi käännös on valinnut kääntää nyt tässä kohtaa siitä kreikan käännöksestä. Et onko siinä arveltu, että se olisi kuitenkin niin kuin ollut se, mitä on alun perin tarkoitettu? Ei ole mikään iso ja ratkaiseva asia kyseessä, mutta minä pysyisin tässä kohtaa kyllä siinä hebrean tekstissä ja kääntäisin siitä. Ja tuo hebrean ilmaisu itse asiassa voidaan ymmärtää, ei vain, että Joosef siirsi kansaa kaupunkeihin, vaan kaupunkien mukaan hän siirsi kansaa. Eli mitä jos ajatus onkin se, että Joosef nyt todella, kun kaikki oli tullut faaraa omaksi, niin hän jakoi koko kansan ympäri valtakuntaa niiden kaupunkien mukaan, jossa oli viljavarastoja. Eli on esitetty, että Joosef ripotteli kansan tasaisesti, koska halusi valmistaa kansaa tulevaisuutta varten. Joosef ymmärsi, että jatkossakin on varmaan tulossa tällaisia nälkävuosia. Ja ei se voi aina mennä, niin, jos ei Joosefiakaan ole, että on aina niin kuin, joku antamassa sitä viljaa varastoista. Ja tilanne oli ollut siis aiemmin se, että kun pellot olivat olleet yksityisomistuksessa, niin oli niitä, joilla oli suuret pellot, isot maat. Ja heillä oli paremmat mahdollisuudet selvitä jatkossakin tulevista nälänhädistä. Oli sitten, ja sitten oli näitä köyhempiä, joilla oli pienemmät pellot, jotka elivät vähän niin kuin kädestä suuhun, että saivat ehkä siitä pellosta sen, mitä sen vuoden aikana tarvitsivat. Ja nyt Joosef näki, että tämä ei toimi, ja hän jakoi pellot ja kansan tasan niin, että jatkossa jokaisella olisi mahdollisuus selviytyä hengissä tulevistakin mahdollisista nälkävuosista. Jakeesta 22. Ainoastaan pappien peltoja hän ei ostanut, sillä papeilla oli määrätyt tulot faaraalta ja he elivät niistä määrätyistä tuloista, jotka he faaraalta saivat. Sen tähden heidän ei tarvinnut myydä peltojansa. Temppelille ja papistolle kuuluvat maat pysyy siis tämän Joosefin talousjärjestelmän uudistuksen ulkopuolella. Faarao maksoi papeille temppelipalveluksesta palkkaa ja sitten sillä rahalla papit puolestaan pystyi ostamaan säännöllisesti viljaa, heidän ei tarvinnut luopua siis pelloista. No mennään vielä eteenpäin. Ja Joosef sanoi kansalle, katso, minä olen nyt ostanut teidät teidän peltonne Faaraalle. Katso, tässä on teille siementä, kylväkää peltonne. Mutta sadosta teidän on annettava viidesosa Faaraalle, mutta 4/5 jääköön teille pellon siemeneksi sekä ravinnoksi itsellenne ja niille, jotka talossanne ovat, sekä elatukseksi vaimoillenne ja lapsillenne. He vastasivat, sinä olet pitänyt meidät hengissä. Suo meidän vain saada armo Herramme silmien edessä, niin olemme Faaraan orjia. Niin Joosef teki sen säädökseksi, joka vielä tänäkin päivänä on voimassa Egyptin pelloista, että Faaraalle on annettava viidesosa. Ainoastaan pappien pellot eivät joutuneet Faaraan omiksi. No nyt tässä kohtaa teemme vähän yhteenvetoa. Siis jos me katsomme koko tätä Joosefin tekemää uudistusta, niin tämä on ehkä ainoita kohtia, joista Joosefia on päästy arvostelemaan hänen toiminnastaan. Siis muutohan me olemme nähneet, miten Joosefin toiminta näyttäytyy lähes täydelliseltä kaikessa. Mutta tässä kohtaa Joosefia on kritisoitu, että hän käyttää hyväksi ihmisten hädänalaista tilaa saadakseen heidän kaikki rahansa ja karjansa ja peltonsa ja saadakseen heidät orjiksi. Että voiko se olla oikein? No ehkä tilanne ei ole ihan näin yksinkertainen. Jos jotain halutaan Joosefin puolustukseksi sanoa, niin ensinnäkin hän ei havitellut omaa etua. Hän ei itse ottanut rahoja, karjaa, maita itselleen, vaan ne tuli kaikki Faaraalle. Eli valtiolle sanottaisiin nykyisin. Toiseksi, olisikohan Joosefilla ollut edes mahdollisuutta jakaa ilmaiseksi köyhän avustuksena maan viljaa, kun Faarao oli kuitenkin häntä ylempänä. No sitten yksi pointti on myöskin se, että toteutuiko tässä nyt Jaakobin siunaus. Katsoimme, että Jaakob siunasi Faaraon tullessaan ja lähtiessään. Ja heti perään kerrotaan, mitä sitten tapahtui, miten kaikki maa ja omaisuus ja ihmiset tulee Faaraalle. Vaikea sanoa, että onko tässä siitä kyse, mutta sekin on mahdollista. Faarao oli antanut Goosenin maakunnan ilmaiseksi Jumalan kansalle. Ja Jaakob oli siunannut Faaraon, ja yhtäkkiä sen seurauksena Faarao saa kaiken. Eli kyllä se ainakin meille opettaa sitä, että Jumalan siunaus voi olla hyvin voimallinen asia. No, kuitenkin voidaan kysyä vielä, että sekin, että oliko kansan paras kuitenkin lopulta, siis Egyptin kansan paras, Joosefin mielessä. Siis kyllä he joutuvat Faaraon orjiksi, mutta me voimme kysyä, että mikä on semmoinen orja, joka saa 4/5 maan tuotosta pitää itsellään. Siis Joosefhan määräsi, että 1/5 Faaraon omistamien peltojen tuotosta tulee vain antaa Faara. Eli he kaiken muun saavat pitää itse. Kuulemma sato tuotti yleensä, siis nälkävuodet, jos ei niitä lasketa, niin 30-kertaisen määrän. Joten 1/5 ei ollut mitään suurta sortoa. Edelleen tässä voi olla kyseessä se, että Joosef oli nähnyt sen, minkälainen on Egyptin kansa. Niin kuin ylipäänsä minkälainen on ihminen. Siis itsekkäitä, omaa etua ajavia, jotka eivät välitä köyhistä ja puutteenalaisista. Siis jos jonkun sato jäi pieneksi, niin hänen annettiin kuolla nälkä ja niin edelleen. Ei ollut mitään sosiaaliturvaa tai muuta. Ja nyt Joosef, kun hän jakoi maat tasan, asetti koko maanviljelyksen valtion kontrolliin, niin hän halusi mahdollistaa sen, että köyhimmätkin selviäisivät. Ja jos me katsomme kansaa itseään, niin kansa näki tämän hyvänä. He sanovat Joosefille, sinä olet pitänyt meidät hengissä. Suo meidän vain saada armo Herramme silmiin edessä, niin me olemme Faaraan orjia. Eli sinä olet pelastanut meidät tällä, että me olemme tulleet Faaraan orjiksi ja täysin riippuvaiseksi armollisuudestasi. Siis kansa ei pakotettu tähän, mutta he vapaaehtoisesti luopu kaikesta voidakseen pysyä Joosefin viljalla elossa. Ja edelleen tässä, että miksi Joosef toimi näin niin kuin toimi, niin siinä on ainakin yksi näkökulma vielä. Nimittäin mitäpä, jos Jumala tämän kautta valmisti Israelia jo satojen vuosien päähän tilanteeseen, jossa heillä olisi kerran oma maa. Nimittäin Joosef saattoi nyt Egyptin tilanteeseen, jossa kansa oli täysin riippuvainen kuninkaastaan. Kaikki maa ja kaikki mitä siinä oli, niin oli tämän kuninkaan faaraa. Koko kansan elämä oli tämän kuninkaan käsissä. Ja tämä järjestely itse asiassa muistutti aika paljon sitä, missä järjestelyssä Israel oli myöhemmin luvatussa maassa. Siis Jumala oli Israelin kuningas. Moneen kertaan mainitaan Raamatussa, miten maa ja kaikki mitä siinä on, on Herra. Ja aivan niin kuin kaikki kulta ja hopea oli tullut faaraalle, niin Raamatussa sanotaan, että kulta ja hopea on Herra. Kansaa kehotettiin huutaa avuksi Herraa ja etsimään hänen armoansa. Ja aivan niin kuin kaikki maa Egyptissä oli faaraon, mutta siitä meni viidennes, mikä piti antaa faaraalle, niin kaikki maa oli Israelin Jumalan, mutta Israelia opetettiin antamaan kymmenys omalle Jumalalleen kuninkaalle. Eli olisiko täällä tämän Egyptin talousjärjestelmä kaiken uudistuksen kautta Jumala jo halunnut kansalleen opettaa tästä tulevasta? Oliko kansalle jotenkin helpompi ehkä myöhemmin ymmärtää, että kaikki maa on Herran ja että meidän elossa pysymisemme riippuu meidän kuninkaastamme ja hänen armollisuudestaan? Ja oliko ehkä helpompi antaa kymmenykset, kun oli totuttu, että kuninkaalle menee aina viidennes ja itse asiassa on helpompi sitten, kun Israelin Jumala vaati vain kymmenyksen? No tästä kuitenkaan ei voi tästä Joosefin toiminnasta nyt sanoa, että no tässä on meille nyt malli siihen, miten tämänkin ajan yhteiskunnat pitää järjestää. Nimittäin se on ihan hauskakin, nimittäin ensimmäisessä Samuelin kirjassa, kun kansa, Israelin kansa sitten, ei heillä ollut Jumala kuninkaana, mutta sitten he haluaa pyytää, alkavat pyytämään itselleen maallista kuningasta, me haluamme kuninkaa. Niin Samuel, profeetta, luettelee pahoina asioina kaikkea sitä, mitä kuningas tulee tekemään kansalle. Ja nämä on juuri niitä asioita, jotka Joosef oli uudistuksissaan aloittanut Egyptissä. Näin Samuel sanoi, että miksi ei kannata pyytää kuningasta itselle. Teidän tyttärenne hän ottaa voiteiden tekijöiksi, keittäjiksi, leipojiksi. Hän ottaa teidän parhaat peltonne, viinitarhanne ja öljypuunne, antaa ne palvelijoillensa. Hän ottaa kymmenykset teidän kylvöstänne ja viinitarhojenne sadosta ja antaa ne hoviherroillensa ja palvelijoillensa. Hän ottaa myös teidän palvelijanne ja palvelijattarenne ja parhaat nuoret miehenne sekä aasinne ja teettää niillä työnsä. Eli näitä, hyvin paljon näitä uudistuksia, mitä Joosef teki, niin Samuel luettelee, että tämän takia te ei kannata pyytää itselle kuningasta. Menetätte pellot ja joudutte maksamaan kymmenykset ja muut. Eli Israelilla oli jo kuningas Jumala, ja siksi varmasti Samuel sanoi, että nyt ei kannata teidän pyytää itselle enää kuningasta. No, kansa jatko pyytämistä, he sai mitä halusi, ja se on surullista seurattava, mitä kuninkaat sitten tekivät. Mutta nyt on aina tärkeää katsoa myös, että mitä tämä meille tänään merkitsee kristittyinä. No ensinnäkin ajattelen niin, että me opimme jotain siitä, miten nuo egyptiläiset käyttäytyvät, kun me katsomme heitä. He halusivat yksinkertaisesti pysyä elossa. Ja he olivat valmiit luopumaan kaikesta, kunhan vain pysyisivät elossa. He luopuivat rahoistaan. Sitten he luopuivat karjastaan, he luopuivat pellostaan, he luopuivat jopa ruumiistaan. Ja he jopa kiittivät Joosefia siitä, että he olivat saaneet luopua niistä, kunhan vain pysyivät elossa. Ja nyt näin on myös meidän kristittyjen elämässä, mutta se meidän pitää vaihtaa siihen, kunhan vain pysymme elossa, niin siihen jotain tilalle. Tämä elämä ei ole se, mikä meille pitää olla se, että luovutaan kaikki, kunhan vaan saadaan pidettyä tästä elämästä kiinni, vaan Jeesus opettaa, totisesti minä sanon teille, ei ole ketään, joka minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut taloista tai veljistä tai sisarista tai äidistä tai isästä tai lapsista tai pelloista, ja joka ei saisi satakertaisesti nyt tässä ajassa taloja ja veljiä ja sisaria, äitiä, lapsia ja peltoja vainojen keskellä ja tulevassa maailmassa ihan kaikista elämää. Eli Jeesus opettaa, että hän itse ja evankeliumi on se, jonka tähden meidän tulee olla valmis luopumaan kaikesta, kunhan me saisimme vain säilyttää Jeesuksen ja evankeliumin. Antaisimme pois omaisuuden, karjan, pellot, jopa henkemme, kunhan emme menetä Jeesusta, evankeliumia, syntien anteeksi antamuksesta. Ja aivan niin kuin joku egyptiläinen, jos olisi ennemmin halunnut, että ei, minä pidän kiinni näistä rahoistani, mitkä olen vaivalla hankkinut, tai karjastani, rakkaasta karjastani, tai näistä isieni pelloista, tai oman ruumiini omistusoikeudesta, minä haluan olla itsenäinen vapaa ihminen, että minä en suostu näistä luopumaan, niin hän olisi kaikki ne kadottanut kuollessaan nälkään. Mutta se, joka suostui kadottaa nämä kaikki, että menköön sitten rahat ja karjat ja peltoja, ja itsemääräämisoikeuskin, kunhan saan nämä Joosefin viljat, niin hän säilytti elämänsä. Hän pysyi elossa. Samoin Jeesus opettaa, joka tahtoo pelastaa tai voitaisiin sanoa säilyttää elämänsä, hän kadottaa sen. Mutta joka kadottaa elämänsä, nyt tulee taas minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. Eli ihan sama ajatus, että joka suostuu luopuun kaikesta, mitä täällä on, kunhan vaan säilyttää Jeesuksen ja evankeliumin, niin hän pelastaa elämänsä. Ja eikö tämä opeta myös sen, miten Jeesuksen tekemän talousuudistuksen jälkeen kaikki on Herran? Aivan niin kuin egyptiläisillä, jotka olivat luopuneet kaikesta, jotta saisivat elää, niin kaikki, mitä heillä sen jälkeen oli, oli Faaraon omaa. Vaikkakin 4/5 oli heidän omassa käytössään, saivat tehdä sillä mitä halusivat, niin kuitenkin kaikki oli oikeasti Herran oma, Faaraon oma. Niin emmekö mekin näkisi, että kaikki mitä meillä kristittyinä täällä on, niin se on vain lainaa, se on Herran oma, se on vain lainassa meillä. Ei se ole meidän, vaan se on Herran. Niin kuin Paavali sanoi, että me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä. Ja aivan niin kuin egyptiläiset sanovat, että me annamme oman ruumimmekin herrallemme, eli Faaraolle, niin Raamattu sanoo meidän kristittyjen ruumiista, vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ette te ole itsenne omat. Eli Raamattukin opettaa suoraan, että ei teidän ruumiinne, te ette ole itsekään omista itseänne, te olette Herra, te kuulutte Herralle. Ja jos nyt kerran kaikki on Herran ja on vain meillä lainassa, niin eikö Herralla ole myös oikeus ottaa omaansa pois? Miksi me ripustautuisimme kaikkeen maalliseen, mitä meillä on, ihan niin kuin meidän elämämme riippuisi siitä? Siis egyptiläisistäkin saattoi tuntua, että heidän elämänsä riippuu heidän rahoistaan, heidän karjastaan, heidän pelloistaan. Mutta kun tuli se suuri nälänhätä, niin he lopulta huomasivat, että ei se pidä paikkaansa. Meidän elämämme riippuu yksin omaan Joosefista. Meidän pelto ei tuota, meidän rahat, me emme pysty itsellemme rahalla hankkimaan ruokaa. Meidän karja kuolee. Nämä, mihin me olimme laittaneet toivomme, että meidän elämämme riippuu näistä, niin eihän se riipukkaa, vaan se on yksi oma Joosefista, hänen viljavarastoistaan. Ja sitten he olivat valmiit luopumaan, menköön kaikki tämä. Me menemme Joosefin luokse. Luulen, että kaikkein vaikeinta kristityllekin on se, kun hän joutuu antamaan terveyden pois, tai lopulta joutuu antamaan henkensäkin, ruumiinsakin kokonaan pois. Mutta opettakoon tämä Raamatun kohta meille tänään sitä, että eikö Herra saa periä lainansa pois. Jos hän haluaa ruumiimmekin pois, niin mitäpä siitä? Meidän elämämme riippuu yksinomaan Jeesuksesta, hänen armostaan. Kun Jeesus sanoi, että on vain yksi tarpeellinen, niin se on hän itse, hänen evankeliuminsa. Niin helposti tämä maailma huijaa meitä luulemaan, että erehdymme luulemaan, että on jotain muuta välttämätöntä, mistä meidän pitäisi pitää kiinni. Minusta jotenkin puhutteleva tuo, mitä egyptiläiset vastaavat Joosefille, kun tämä kertoo siitä, mitä Faarao ottaa heiltä. He sanovat, että suo meidän vain saada armo Herramme silmien edessä. Eikö se ole myös kristityn pyyntö, kun me saamme kuulla, että me menetämme jotain? Että tuli mitä tuli, kunhan vain saisimme armon Herramme edessä. Eikö yksi hengellinen opetus vielä ole tässä se, että niin kuin Joosef järjesti niin, että kaikki oli Faaraon omaa ja siksi viljely oli täysin valtion ohjauksessa ja näin tuli tasaus ja mahdollistettiin, että köyhillekin riitti katovuosina viljaa jatkossa, niin eikö samoin se, että kaikki mitä meillä on Herran, niin tarkoita sitä, että hän saa tehdä sillä, mitä hän haluaa. Eikö hän saa kehottaa, käskeä, ohjata meitä käyttämään sitä meille antamaansa lainaa tietyllä tavalla? Siis näkisin kristittynä, että kun Herra kehottaa, niin emme me voi sanoa, että ei käy. En minä halua elää itselleni, minä haluan toimia niin kuin itse haluan, enkä niin kuin Herra sinä sanassasi sanot. Kun se kaikki on kuitenkin laina ja se on Herran oma, niin silloin saamme iloiten kuulla, että mihin hän käskee sitä käyttää. Eikö meillä, kaikki mitä meillä on, niin tule käyttää ei häpeällisen voiton tavoittelun tai oman etumme täydelliseen ajamiseen, vaan Herran palvelukseen muiden hyväksi. Egyptiläiset antavat ruumiinsakin Faaraan palvelukseen. Niin samoin Paavali kehottaa, minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Toki on muistettava se tärkeä ero, että me emme anna mitään omaamme saadaksemme Jumalalta iankaikkisen elämän ja armon. Vaan me elämme nyt jo siinä tilanteessa, jossa kaikki on Herran. Me emme voi häneltä ostaa ikuista elämää, koska millä me maksaisimme hänelle? Koska kaikki on jo hänen. Meillä tilanne on se, että me olemme Herran omat ja hän haluaa meidän ruumistammekin käyttää lähimmäisten palvelukseen tässä elämässä. Ja me saamme riemuita ja iloita mennä palvelemaan tietäen, että tämä ei ole mitään kaupankäyntiä Jumalan kanssa, koska se on ihan hullua, kun kaikki on Herran kuitenkin. Eli kaikki meidän hyvät työmmekin me emme osta Jumalalta niillä mitään, Jumalalta mitään. Itsellemme, koska kaikki on jo Herran. Vaan se on vaan sitä, että me käytämme sitä meille annettua lainaa, niin kuin Herra itse meitä ohjaa sitä käyttämään. Ja silloin, kun Herra vie meitä sellaisiin töihin ja kutsumuksiin, minne itse emme haluaisi mennä. Kun hän vie meitä semmoisille poluille ja teille, jotka tuntuu raskailta ja vaikeilta, niin mitä me vastaamme hänelle, kun hän kysyy meiltä siinä hetkessä, että enkö minä saa tehdä omallani mitä tahdon? Päätetään tänään tähän.